Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Včeraj se je v spodnji dvorani Slovenskega mladinskega gledališča odvil februarski pogovor cikla Dežela pridnih. Tokratne gostje Erika Valenčiča so bile Katarina Bervar-Strnad, Anuška Podvršič in Barbara Rajgl, članice pravne mreže za varstvo demokracije. Ta je bila ustanovljena v začetku februarja lani z namenom krepitve ustavnih pravic ter zaščite pred protipravnim ravnanjem oblasti, kot zapišejo na spletni strani inicijative. Kaj je spodbudilo njen nastanek, nam pove Bervar-Strnad.
Predvsem nezakonito oziroma protiustavno ravnanje vlade in seveda organov z pooblastili, kot je naprimer tudi policija v tistem trenutku postala, ko je začela izdajati globe in pa ko je začela omejevati proteste. Ja, to je bil gotov prvi in ta najmočnejši vzvod.
Pravno mrežo sestavljajo Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty International, Danes je nov dan in Zavod za kulturo raznolikosti Open. Mreža s pomočjo pravnikov prostovoljcev nudi pravno pomoč posameznikom ali organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v kazenskih in sodnih postopkih. Ljudje so se že od samega začetka obračali na pravno mrežo z obilico vprašanj, od tega, ali lahko policija zaseže transparent, do tega, kakšne so možnosti po prejemu plačilnega naloga. To je zahtevalo drugačen pristop k reševanju primerov, kot je tisti v odvetniških pisarnah, razložita Rajgl in Bervar-Strnad.
Tukaj je bilo toliko problemov z kaznovanjem protestnikov, da smo rekli, očitno je tukaj nek sistemski problem, ki ga moramo nasloviti in zato smo vložili to ustavno.
To je tudi tisto, kar nas v bistvu vedno diferencira od odvetniških pisarn, ne? Da nas zanimajo sistemske spremembe. Seveda je bila v prvi vrsti tudi pomoč tem posameznikom, ki so se znašali v teh postopkih zaradi seveda kritik in zagovarjanja demokratičnih načel, ampak po drugi strani, če hočeš to rešiti, se moraš vedno tega lotiti sistemsko.
Vsi govorci na okrogli mizi so izrazili zaskrbljenost nad trenutnim stanjem v Sloveniji. Erik Valenčič nas je tako v pogovor uvedel z navedkom iz knjige How Democracies Die, torej kako umrejo demokracije, ki še ni prevedena v slovenščino. Napisala pa sta jo ameriška avtorja Steven Levitsky in Daniel Ziblatt.
Veliko vladnih prizadevanj za spodkopavanje demokracije je zakonitih v smislu, da jih odobri zakonodajalec ali sprejmejo sodišča. Lahko so celo predstavljena kot prizadevanja za krepitev demokracije, povečanje učinkovitosti sodstva, boj proti korupciji ali izboljšanje volilnega procesa. Medijska podjetja še vedno izdajajo časopise, vendar so kupljena ali prisiljena v avtocenzuro zaradi ustrahovanja. Državljani še naprej kritizirajo vlado, vendar se pogosto soočajo z davčnimi in pravnimi težavami. To se je zmedo v javnosti. Ljudje se ne zavedajo takoj, kaj se dogaja. Mnogi še vedno verjamejo, da živijo v demokraciji. Ker ni nobenega oprijemljivega trenutka, nobenega puča, razglasitve vojnega stanja ali preklica ustave, v katerem režim očitno prestopi črto v diktaturo, nič ne more sprožiti alarmov v družbi. Tisti, ki obsojajo vladne zlorabe, so lahko soočeni z očitki, da pretiravajo oziroma da sprožajo lažne preplahe. Erozija demokracije je za mnoge skoraj neopazna. Tragični paradoks volilne poti do avtoritarizma je, da atentatorji na demokracijo uporabljajo same institucije demokracije, da jo postopoma, subtilno in celo legalno ubijejo.
Valenčič zaskrbljeno prepoznava usporednice med sodobnimi avtokrati, opisanimi v knjigi, z dogajanjem v Sloveniji. Tudi Bervar-Strnad razmišlja v podobno zaskrbljenem duhu.
Slab znak je tudi zanimanje različnih institucij za dogajanje v Sloveniji. Mi smo v bistvu imeli nič koliko razgovorov s predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta Evrope, Evropske komisije, različnih poslancev iz Evropskega parlamenta. To so vse slabi znaki. Konec koncev tudi dejstvo, da je pravna mreža izpostavljena kot dobra praksa v poročilu o nujni zaščiti civilnega prostora v Evropi. To je seveda
pomeni, da smo naredili nekaj dobrega, ampak naredili smo zaradi tega, ker se je dogajalo nekaj slabega. Ne?
Govorci niso skrivali upov, da aprilske volitve prinesejo spremembo oblasti. Predstavnice pravne mreže za demokracijo sicer poudarjajo, da zgolj vrnitev v prejšnje zakonodajno stanje ne bo zadostovala, saj sistem že prej ni bil popoln. Menijo pa, da bo prva naloga nove vlade soočenje s protiustavnimi odloki, ki kljub odločitvi ustavnega sodišča še naprej ostajajo veljavni. Več o nadaljem delovanju pravne mreže na tem področju Bervar Strnad.
Načeloma je tukaj največkrat govorimo o rehabilitaciji zakonodaje. Zdaj, naš namen seveda pa tudi kapacitete ni, da mi pripravljamo to zakonodajo. Gotovo bomo pa naredili vse, da bomo spodbudili tiste, katerih naloga to je, da to naredijo in se bomo, ko bo pač, ne vem, razprava odprta, vključevali tudi v te procese. Tako da predvsem spodbujati in siliti tiste, ki so za to poklicani, da opravijo svoje delo.
Tudi če bodo volitve dejansko prinesle želene spremembe, Rajgl zagotavlja, da pravna mreža ne bo niti okrnila svoje dejavnosti, niti prenehala delovati.
Torej, po mojem, tako kot smo že rekli, da en del bo usmerjen v nekak restauracijo demokracije, ne? Drug del pa se bodo po moje neka vprašanja premestila na neka druga, mogoče trenutno zapostavljena ali pa bolj abstraktna vprašanja, kot je vprašanje korupcije, kot je vprašanje nadzora, tehnologije, ako se en nova družbena dejstva prinaša nove pravne probleme. Ne? Tako da, ne bo istih problemov in istih vprašanj gotovo ne bo, bodo pa druga.
Temu Anuška Podvršič dodaja, da je smer delovanja pravne mreže odvisna predvsem od vprašanj, ki jih dobijo od ljudi, ki jim je inicijativa bila in ostaja namenjena. V pravni mreži poudarjajo pomen angažiranosti civilne družbe za ohranjanje demokratičnih vrednot.
Po moje je eno pomembno varovalo večja sistemska vključenost civilne družbe v, v bistvu in procese in strukturo. Recimo primer je RTV Slovenija. Ne? Tam se zdaj na nek način je filter za vstop v te organe, pravzaprav samo parlament, torej v bistvu oblast odločujoči in so v celoti bolj ali manj izključeni akteri civilne družbe in bi jih bilo treba vključiti nazaj, zato da bi bila, bi rekla, od medijske krajine do cele družbe in države bolj heterogena družba, ne? Zato ker je zdaj podrejena celo, tako kot rečeno, piramidi, kjer je nekdo na vrhu in vse upravlja. Ne?
Ali pa sprememba volilnega sistema, s katerim bi imeli volilci odločujoč vpliv na to, kdo sedi v parlamentu, kar bi verjetno spodbudil več ljudi k udeležbi na volitve in seveda vse tiste, ki so na koncu v parlamentu bolj razumeli to odgovornost do svoje volilne baze, kot pa sedaj, ko v bistvu prihajajo v parlament preko strankarske matematike in včasih nimajo nič z volilci, ki so prišli na volišče.
Rajgl si želi, da bi se zato tudi univerze aktivneje vključevale in odzivale na družbene spremembe.
Da bi bile nek aktivni glas modrosti ali nekaj tacga in da bi se bolj aktivno odzivale na pač to poškodovano zakonodajo in demokracijo in da ne bi čakale na to, da so izzvane in upoklicane, ampak da bi čutile to kot del svoje poklicanosti, ko pravijo v bistvu naše delovanje sestavljeno iz študija in se pravi iz pedagoške in raziskovalne dejavnosti, ampak najbrž bi tudi se morali zelo močno vključevati v svoje, ali pa zelo močen pomen bi moral imeti tudi njihov družbeni vpliv, se reče social impact. Ne?
Pravna mreža za varovanje demokracije je torej nastala iz občutka, da nam grozi hitra družbena regresija. Rešitev vidijo v aktivnosti civilne družbe, kateri poskušajo pripomoči tudi z lastnim angažmajem. Kako dolgo bodo ustrajali z duhamornejšimi temami od oblakov solzivca in drakonskih kazni za protestnike, pa bodo, kot marsikaj drugega, brško ne pokazale volitve. Kulturne novice je spisala Vajenka Tjaša.